Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum azizli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze, çal taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleglerini alyp bilmän kösünýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Germaniýanyň awtolehengi deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda pay almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işleriniň girimini giňertmek planlarynyň amala aşmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kerhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglaryny ýygnamagy göz öňünde tutupdy. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan Iranyň ýadro ulalasygyndan çykýandygyny ýygnan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalasyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kitmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Siriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda töwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işleri ministerliği tiyisin bugünlü giyişlik geçirilen operasiyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedoniyanın rahatları dağını şeyledi olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etdi. Olara dasar yurt armalarının hatarında tövüşmekte ayıplama bildirirler. Tutsuk edilenlerin günahsı suud edilen halatında olara 10 yıla çelini türme tutsukluğunun berilmeyi mümkün. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etniki albanlaryň aglaby bölegi musulmanlarydyr. Emma olar ara musulmany berjaý ederler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýanyň islam döwleti ekstremistik toporunyň hatarynda töwüşmek üçin ýurdy terk edendigini çaklaýarlar. Aşgabatyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmileri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Samuhmet Durduliýew 6-njy awgustda geçirilen video şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabatyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende billetek Türkmenistan'ın ilatının sahanı varadaki mağlumatlar köpçülüge el yeterli dəldir. Yurtta 2012-nji ýylda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüge ayan edilmeýär. Kırgızstanda köpçülüklüğün protestları garamazdan Bişkek'in şehir genişliği paytaxtın täze häkimini sayladı. Çarşamba günü geçirilen ses birleşikde 44 agzalyk geňesiň 43 wekili, häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýýän bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni eýleme üçin onuň hukmany ýeni dili synagyny geçmeýändigini hem bildirdiler. Bişkeň özelki häkimi Albek Ibrahimow we onuň özelki ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar täzik hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy girdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toporlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşlyk ýzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşmek üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar täzik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon siýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9-njy awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükleriň ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşy, aýallaryň kynyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşy çykarmagy maksat edinýär.